kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabaga jumatat gargala keessa saalama walakka jalkabaga saasadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo ammajalkama agge fotota kenya jalla tamo fagof dioda radio marsa internetif satellite nail satin kaswas facebook idan saganta kenya do fajirtan nagan kenya bakka wanjirtan tisnada kabakka molten witata ebla tokku barakuma lama abdigdemi tokku akalakobs ethiopia timmo gurandale digdemi lama barakuma lama afkuda sadi kesume sanke sanrani na modan diti Minister Imala United States Anthony Blinken Tigray keessatti ajjecha umnan buqqisuu fi godansisu umnan gudeeddiif itaale mirgana mooma hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamoleen hedduun geggeessanii fi dhaabbattoonni danuun gabaasan jabeessine mormune jechuudhaan akka humnoonni Eritiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessaa ba'an gaafatanii jiran. Ibsichaan kan nama gaddisiisu jechuudhaan kadeebii kenne ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa ammoo kun akka dhimma keessoo biyya walaba taate tokko gidduu seenuutti kan ilaalamu ta'uu dubbate oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kanneen guyyaa 30 oliif akka lagannaa nyaatarra jiran gabaasame obbo Jawaar Mahammad faa arra mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Jecha waakkiif amantaa himatamtootaa caqasuudhaaf irratti ka beellamee ture dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa arras beellama guyyaa biraatti dabarse. Kabiyya xaaliyaanitti dhiyeenya ajjeesamte Aagituu Ida'oo hojii isheetti fufsiisuuf dhaabban Aagituu Ida'oo Foundation jedhamu torban dabre hundeessamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Irraa Biraanaayilu Tamsaasa Interneetii Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno gabaasi keessoo kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin ba'eef gaazexaan Niwuyoork Taayimz argate Itoophiyaan maqaa duula waraanaa naannoo Tigraay keessaa jechuun naannoo gama kaabaa irra hedduu milishoonni Amaaraa to'atanii jiran keessatti tooftaadhaan fixiinsa sanyii geggeessaa jirti jedha. Gaazexaan Niwuyoork Taayimz akka jedhutti jalqaba baatii guraan dhalaa gabaasi dhiyaate uummanni kurna kumaan lakkaa'aman kan jiraatan ganda gammoojjii keessaa manneen jireenyaa saamamaniiru. Akka gaazexaa kanaa la Amaaraa irraa ta'anii fi muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin deeggaruuf gara Tigraay dhaqan ta'e jedhanii naannoo sana gama dhihaa keessatti sabarratti doorsisaaf humna qindaa'e gargaaramanii jedha. Gabaasa sun akka jedhutti namoonni hangi tokko gara bosonaatti baqatan yookaan seeraan ala daangaa ce'anii gara Sudaanitti dhiyeessan kaan immoo itti marfamuudhaan Tigraayitti deebifamanii jedha gaazexaan kun. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken ibsa sanbata darbe kennaniin akka jedhanitti Ameerikaan fixiinsa gara jabinaa raawwatame walumaa gala haala Tigraay keessaa gada deemaa deemuu isaatti yaadda'u isa ibsan. Rippaabilikaantichi miseensa mana mareef hoogganaan koree dhimmootii alaa Maayikal Miikool gama isaaniin ibsa sanbata darbe baasaniin bulchiinsi Baayiden gocha gara jabinaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame kanneen dalagan akkatti gaafataman tarkaanfii murteessaa akka fudhatu gaafatan. Miikool akka jedhanitti Ameerikaan baatii taanu ennaa aangoo dura taa'ummaa gola nagahee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa fudhattu ilaalcha guddaa kan itti kennitu dhimma ijoo ta'uu qaba jedhan. Jecha waaqiif amantaa himatamtootaa kan Jawaar Mahammad faa caqasuuf har'atti beellamee ka ture dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa har'as beellama guyyaa biraatti dabarse. Ajajni yaala fayyaa hidhamtootaa maaliif akka raawwachuu dhabe manni murtichaa ka gaafate irrattis hoogganoonni mana hidhaa qaallitti har'a dhiyaatanii deebii kennaniiru Muktaar Jamaaltu gabaase.
Har'a guyyaa 33ffaadhaaf lagannaa nyaataa irra jiraachuu isaanii kan himame obbo Jawaar Mohaammed faa beellama mana murtii jecha waakkii fi amantaa akka kennaniif beellamameetiniin ture irratti argamaniitiniin jiru. Dhaddacha duratti kan dubbatan obbo Baqqala Garbaa fi gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa nuti asitti kan argamne kabaja mana murtiitiif qabnuufi jedhan haa ta'u malee ajajni mana murtii akka fedhetti cabsamaa jira yaala dhabuudhaanis fayyaan kenna hammaataatiniin jira jedhan obbo Baqqala Garbaa itti dabaluudhaan illee kan kana dura na dhukkubu malee dabalataanis ija kiyya na dhukkubaatiniin jira fayyaan koos hammaatee jira hanga beellama itti aanuutitti lubbuudhaan jiraachuu kiyyeeyyuu waan beeku hin qabu jechuudhaan dubbatan. Himatamtoonni galmee obbo Jawaar Mohaammed faa irratti himataman hunduu kan dhaddachatti dhihaatan ta'us lagannaa nyaataa yeroo dheeraa tureen waan laafanii haasa'uu hin dandeenyeef manni murtii beellama jecha waakee fi amantaa himatamtootaa caqasuuf qabateetiniin ture bitooteessa jaha bara 2013 itti jijjiireetiniin jira. Gama biraatiin ammoo dhimma yaala obbo Jawaar Mohaammed faa irratti murtee kennameetiniin ture. Maaliif akka raawwachuun dhabame manni murtii ol aanaa federaalaa kan gaafate hoggantoonni mana sirreessaa qaallittii ajajaa mana sirreessaa qaallittii gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree gargaaraa inspektar Dirribaa Sanbataa fi obbo Antana Gabayyoo dhihaataniitiniin deebii kennaniitiniin jiru. Dhaddachi murteen dhimma hidhamtootaa darbeetiniin ture maaliif raawwatamuu akka dhabe kan gaafate yoo ta'u hoggantoonni mana hidhaa qaallittiis ajaja mana murtii raawwachuudhaaf kan fedhii qabanii fi isaanis isa kanaaf obbo Baqqala Garbaa fuudhanii osoo deemaatiniin jiran yeroo Meeksikoo gahan koomishinii manneen sirreessaa federaalaa irraa bilbilameetiniin gara hospitaal Laandmaark osoo hin taane gara hospitaal Xoorhaayilochi akka geessinu nu ajajan jedhan. Nutis ajaja mana murtii hospitaal Laandmaark geessaa jedhu harkaa qabnaa akkamiin murtee kana cabsina jenneetiniin gaafannaan xalayaa abbaa alangaa federaalaatiin mallatteeffame nutti ergan jechuudhaan hoggantoonni qaallittii kunniin mana murtiitiif deebisaniitiniin jiru. Manni murtiis isin ajaja kan mana murtii moo xalayaa abbaa alangaatiin ajajamtu jedheetiniin gaafannaaniin ajaja mana murtiif ni bitamna garuu hogganni keenya waajjira abbaa alangaa jalatti waan ta'eef akka itti didnu rakkannee jirra jechuudhaanis deebisan. Dhaddachi mana murtii ol aanaa federaalaa gama isaatiin adeemsa ajaja mana murtii raawwachuu fi raawwachuu dhabuu keessatti yakki raawwatame jira moo hin jiru kan jedhu qorachuu yakki raawwatamee jira yoo ta'e ammoo eenyu ajaja mana murtii cabseetiniin yakka kana akka raawwate adda baasee ajaja dabarsuuf bitooteessa ja'a bara 2013 beellama kenneetiniin jira. Ajajoonni mana hidhaa qaallitti hadha beellama turanillee beellama dhufurratti akka argaman ajajamaniitiniin jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Keeniyaan geggeessummaa hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa ofitti fudhattee jirti. Walga'ii gurmuu biyyoottan Afrikaa bahaa 17 darbe kan geggeeffamu yoo ta'u, pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa pirezidaanti Pool Kaagaamee irratti gaafatama fudhatanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Walga'iin 21ffaa gurmuu biyyoottan Afrikaa bahaa sanbata darbe geggeeffameera. Walga'ii karaa intarneetiin geggeeffame kanarratti gurmuu biyyoottan jaha kana kan gaggeessaa turte Ruwaandaan bakka ishee Keeniyaaf kalaatte yoo ta'u pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaas Pool Kaagaamee irraa taayitaa fudhatanii jiru. Keeniyaattan yoo kakuu seenan fiixaan bahu galma gurmuu biyyoottan kanaaf akka hojjetan dubbatan.
The people of East Africa demand more of those of us in leadership. Our responsibility at all levels of leadership is therefore to ensure that the vision of establishing the community.
Akkas jedhu Keeniyaattan jiraattonni hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa nu warra gaggeessitoota irraa waa hedduu eegu. Kanaaf kaayyoo gurmuun kun hundaa'eef fiixan baasuuf hojjechuu qabna. Gurmuun kun ganna 20 dura yoo hundaa'u kaayyoo gurguddaa 4 qaba ture. Tokko seera gumrukaa waloon buluu, seera daldalaa walii baafachuu, maallaqa waliinii uummachuu fi dhuma irratti ammoo bulchiinsa siyaasaa tokko uummachuu ka jedhu ture. Warra kana keessaa bara 2005 kaasee seera gumrukaa waliin dhaabbachuu fi bara 2010 kaasee ammoo gabaa bilisaa waliin qabaachuu karoorri jedhu hojiirra oolanii jiru. Maallaqa waliin uummachuuf waliigalteen ganna jaha dura mallattaa'ee amma adeemsa rakka jiru yoo ta'u bulchiinsa siyaasaa waloo qabaachuufis walga'ii keenya bara darbee irratti gareen seera baabtuu muudamee amma heera tumuutti jira jedhan Keeniyaatti yoo dubbatan. Keeniyaattan hojii Pool Kaagaameen jalqaban akkatti hufsiisan akkasumas immoo walitti dhufeenyi daldalaa fi dinagdee biyyoota miseensa gurmichaa gidduutti akka fooyyoof akka hojjetan himan. Dabalaniis gurmuun biyyoottan Afrikaa bahaa gama dinagdeen cimaa akka dhufe gaaffii Sudaan Kibbaa miseensa ta'uuf dhiyeeffatteefis Keeniyaan ammaaf lammilee Sudaan Kibbaaf haala barbaachisuun viizaa bilisaan akka laattu ifoomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Gama adda addaatiin hawaasicha keessatti dagaage ka jedhan gochaaf jecha jibbiinsaa dhaabsisuudhaan yaada nagaa tokkummaaf jaalala wal simsiisuun hin danda'amu taanaan hundeen hawaasummaa siyaasaaf dinagdee biyyattii raafamuu itti fufaa jechuudhaan jibba dhaloota waliin wal jibbisiisuu duula jedhu eegaluu isaanii barsiisaan yuunivarsiitii hawaasaaf hoogganaan duula sanaa obbo Ayyala Adaatoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yaadi jibbiinsaa dhaloota gidduudhaa baduu ka danda'u kanneen jibba leellisan ittiin jedhan akka haala mijataatti kan isaan itti gargaaraman adda addummaa gosaa, sanyii, amantii, afaanii fi siyaasaa miidhaa isaaniirra faayidaa isaan qaban akka caalu dhaloota amanee akka eebbaatti fudhatu uumuu yoo danda'ame qofaa ta'uu dubbatanii kanallee ka jalqaban kanumaaf ta'uu ibsaniiru. Obbo Ayyala Adaatoo itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii hawaasaa yoo ta'an kana dura miseensa raayyaa waraanaa biyyaa kan damee gama kaabaa ogeessa wal'aansa fayyaaf barnoota bulchiinsa uummataa nama baratan yoo ta'an jibbiinsi Itoophiyaa gatii guddaa baasisaa ka jiru waan ta'eef duula dhaloota jibbiinsa waliin wal jibbisiisu jedhu jalqabu isaanii ibsan. jibbiin sarraa walaba ta'uun ka danda'amu addaddummaa qabnu akka eebbaatti fudhachuu yoo dandeenye qofaadha jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Daangaa Itoophiyaa cabsee seene ka jedhan dhimma waraana Sudaan mootummaan furmaata akkatti kennu investoroonni naannoo sanatti maallaqa baasan beeksisaniiru. Mootummaa Itoophiyaan kan deeggaramu humniif milishaan naannoo Amaaraa waraana Sudaan naannoo sanaa gadhiisise ka jedhullee dhugaa akka hin ta'in jiraattonni naannoo ibsaniiru. Bakka matammaa Yohaannis jedhurraa lafa heektaara 1,300 irra sanyii midhaan adda addaa misoomsanii ka turan ta'uu ka dubbatan namni obbo Addaraajoo Asmaamaa'u jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti onkoloolessa 23 bara 2013 oomisha makaraa utuu jiranii raayyaan waraana Sudaan naannoo sana weeraruu ibsan. Waraanni Sudaan maasii isaanii ka weerar raayyaan ittisa Itoophiyaa naannoo sana gadhiisee erga ba'e guyyaa lammataatti ture jedhan. Loltoonni Sudaan baabura midhaanii meeshaa garaajiif meeshaalee adda addaa akkasumas boba'aa saamanii ka deeman ta'uu dubbatanii sababaa weerara kanaan qabeenyaa qarshii miliyoona 26tti tilmaamamu dhabuu isaaniif hojjettoonni 350 hojii dhabuu isaanii ibsaniiru. Bulchaan Gondar dhihaa obbo Dassaalany Xaasaa'u haalli daangaa Itoophiyaaf Sudaan irra jiru hammaachuusaaf loltoonni Sudaan kallattii 4 gara kiiloomeetira 40 daangaa cabsanii seenuu isaanii dubbatan oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisuu fi godaansisuu, humnaan gudeeddiif dhiittaalee mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun raawwatamee fi dhaabbatoonni hedduun gabaasan jabeessine mormina jechuun kan ibsa baasan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken humnoonni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa akka Tigraay keessaa ba'anis gaafatanii jiru. Ibsichaaf kadeebii kenne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa immoo kan nama gaddisiisu jechuudhaan kun akka dhimma keessoo biyya walaba tokko gidduu seenutti kan ilaalamu ta'uu dubbate. Ibsa ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif deebii ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa kenne jaalanneetu walitti qabee dhiyeessa.
Ministeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken ibsa gidduu kana baasaniin fixiinsaa fi haalli waliigalaa kan bulchiisa naannoo Tigraay keessaa gada deemaa jiraachuu kan ilaaleen gabaasni ba'aa jiru Yuunaayitid Isteetsiin akkaan yaaddessuusaa ibsan. Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisuu fi godaansisuu, humnaan gudeeddii fi dhiittaa mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun gaggeeffamee fi dhaabbatoonni baay'een gabaasan baay'isnee morminaa jedhan rakkoon gargaarsa dhala namaa daran hammaachuunis akkaan nu yaaddessee jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hokka rakka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi fixiinsa dhaqqabee jedhamuun gabaafamaa jiru irratti qorannaan sadarkaa addunyaa walabaa fi guutuu ta'e akka gaggeeffamu kanneen gocha kana raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an akka taasisu Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebitee gaafataa turte jedha ibsichi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken baasan. Yuunaayitid Isteetsi guraan dhala 26 ibsa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi ministirii dantaa alaa biyyattii biraa kenname kan dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay seenuu akka danda'u waadaan seename dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan dhaqqabe jedhame irrattis qorannaan akka gaggeeffamuuf simannaa argame Yuunaayitid Isteetsi simattee jirti jedhan. Hawaasni addunyaa walii wajjin ta'uudhaan waadaalee seenaman kun hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuu barbaada. Humnootiin Eertiraa fi humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa baasuun tarkaanfii jalqabaa ta'uu qaba. Kunis gamni hunduu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluu dhaabanii gargaarsi dhala namaa Tigraay akka seenuuf karaa banuun tarkaanfii taanu ta'aa jedha ibsi ba'e. Kana fiixaan baasuuf Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa waliin hojjechuuf ciccitee jirti. Gargaarsi lubbuu du'arraa oolchu Yuunaayitid Isteetsi karaa garee sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID raabsuu itti fufti. Michoota kutaa sana keessaa qabnu kan gaafannu rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen nu waliin akka hojjetani. Kunis tarkaanfii tokkummaa mootummootaaf qaamoleen ka biroo fudhatan dabalatee ta'uu beeksifnaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa wajjin michooma qabdu jabeeffattee ijaaruuf ka ciccito ta'uu beeksifna jedha ibsi ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi baasan kun. Gama kanin motumman Ethiopia dimma kanarratti debi gama saati ilaalchise ibsa baasee jira. Motumman Ethiopia haala gargaarsa dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa irratti qiyyaafate ilaalcha duraa kennee hojjataa akka ture ammas hojjataa akka jiru beeksisee jira. Akka kanaanis tarkaanfiin michoota isaa kan addunyaa wajjin wal taasisuun qindeessee itti fufuun nama gargaarsa barbaadu tokko tokkoon dhaqqabuuf hojjannaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti ka qabu dhibba keessaa harka 70 gargaarsa gochuusaaf innaaf harki 30 immoo michoota misoomaaf dhaabbatootii dhuunfaan ta'u mootummaan Itoophiyaa beekseera. Haga ammaatti gargaarsa dhala namaa waliin ga'uuf yaalii ta'een namoota 3,000,000 caalaa dhaqqabuusaa ilaalchi duraas kan kenname kanneen haala hamaa keessa jiran keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Tigraay keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa guddaa akka qabu kanneen gargaarsa dhala namaa raabsuu fedhaniifis karaan banaa ta'uu ibsee danqaa biirookiraasii jiru darbanii kutaa sana keessatti hojjechuu kanneen fedhaniif eehama kennuuf haala ariifachiisaan caasaa hojjetu hojiirra oolchuusaa beeksisee jira. Akka kanaanis daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Basli gama gargaarsa dhala namaan fooyya'insa jiru kan mirkaneessa yoo ta'u caalaatti hojjechuun akka barbaachisu hubachiisanii turan jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Hawaasni addunyaa haalli gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa hamaa ta'uusaa irra deddeebi'ee ibsuu manna hojii gargaarsaa jajjabeessanii itti fufuuf iyyata dhiyaatee jiruuf deebii kennuu qabaa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa fi yakka Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamuuf Itoophiyaan ejjennaa qabdu ifa gooteetti jedheera. Mootummaan Itoophiyaa nagaaf nageenya akkasumas fayyaa lammiiwwansaa eeguuf itti gaafatama irra jiru ciminnaan kabaja. Kanaaf kanneen yakka hojjetan qabuuf hundee kaasee qorannaan akka gaggeeffamuuf cicha guutuu ka qabu ta'uu ibseera. Kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa hayyoota waa'ee mirga dhala namaa simachuu qofa otoo hin taane qaamolee kabajamuu mirga dhala namaaf hojjetan waliin wal ta'uudhaan tokkummaadhaan qorannaa gaggeessuun akka danda'amus ibsee turee jedheera. Kanaaf gaaffii addunyaan dhiyeesse lamaaniif cicha akka qabnu ibsinee jirra. Kunis gargaarsi dhala namaa Tigraay keessa dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee fi yakkatu raawwatame himata jedhu irratti qorannaa walamni haa gaggeeffamu ka jedhu akka ta'e ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiiseera. Qabxileen kun lamaan dhimma guddaa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinken ibsa guraan dhala 27 bara 2021 baasanii irratti tuqanii turan. Yuunaayitid Isteetsi dhimma keessoo kan Itoophiyaa keessaa seentee kana dubbachuu fi keessumaa humnootii bulchiinsi naannoo Amaaraa qubsiifamuu kan ilaale ibsa kana keessa kaa'uun nama gaddisiisa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun dhimmootiin akkasii kun itti gaafatama mootummaa Itoophiyaa qofa ta'uun hubatamuu qabaa jedheera. Akka biyya abbaa biyyummaa qabdu tokkotti caasaa nageenyaa barbaachisu qubsiisu akkasumas seerri kabajamuusaa mirkaneessuuf guutummaa biyyattiif daangaa irratti bobbaasuuf mootummaa Itoophiyaatu itti gaafatama qabaa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa akkuma mootummaa warra kaanii caasaa federaalaa fi bulchiisa naannoo keessatti qajeelfama ittiin deemu akkuma qabu itti gaafatamni isaas uummata Itoophiyaaf ta'a. Mootummaan federaalaa heera biyyattii irratti hundaa'uun nagaaf nageenya eegsisuuf akkasumas sodaa nageenyaa uumaman ittisuuf mirga heeraan kennameef qabaa jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Kanaaf jecha ture mootummaan federaalaa Tigraay keessatti humnootii adda addummaa oofan dura dhaabbachuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf hojii seera kabachiisuu Tigraay keessatti kan gaggeesse. Rakkoon biyyattii jeequu fi ganiinsi qaamota yakka raawwataniin jiraatus Itoophiyaan itti gaafatama sadarkaa addunyaatti fudhatteef cicha akka qabdu dirqamaa fi itti gaafatama addunyaa kabajuu bira darbee eenyuyyuu dhimma keessoo biyyattii keessaa kan ilaaleen kana godhaa jechuudhaan dubbachuu akka hin dandeenye ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiisee jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophii itti aanuutti ceena. dihenya kana biye taliani toji orsi sare e fomishale bua saw toji tajirtu kana jefanta agitu idaw jishetti fufsisu makashetin magala finfinne ke set foundationin agitu idaw foundation jeda munde semejira foundation ichekanun de semati sheyoto ittana walitti qaban boardi abaticha dr jabesa tashome ibsa radio sagale america afkennanin unde famun abaticha ojire agitun ojeta turte biye keset ittifufsi sufakkate dubbatan sahiram tutu gabas
jela mankana biye talianit hojeta turte kanaje famte agitu ido umuri derga gumayshi hoji dubarto ta fakkenya ta ufi wa hundi nidanda majechun setan hojette kanoji mulisa turte dubarti cimtu dajechun ebsite obboletinshi addebetelem ido agitun yero bakattumman biye talianit turte hoji heddu hojette fakkenya ta udande setti jechun kayo hunde fam foundationi agitu akasin ebsitetti
wan sota kamera won da tokko kikafi baye goka kom takatti isam mogoli she fitu kapti akasturte rojo lma amma gutinani mo garat ale nikiti nikiti kinana barocha skipi toka khayoshini you know won na da gubernatis sochus chubalbati asis usteti pelchu yalte bijenish so achitti liviti galte achitti mo tino wujete garammo re horsi sutti gatti difa re test kafte chans kutti sutti ga kama production for cheese tikal pechuda vechu shimbai ena majumbura no ani atnet ge 800 when jerqabeti galman gawo barbachi ne makase dishi foundation koni already planning pair situation basket nanisa sarati ye penetu mostly dubartirat hojechu qonambul tootatti hojechu foundation ko karo sapaye felada majority cha dubartirat hojechu da kebarum sat education ira qonna training gi adaptation da dubartira kechuni wani mi shi kani hojechu is a training di cheesy fagoti tourism fa ejera kani tru perbatisne hojjechuda
agitun hoji umun egum sananon akkasumas deme hoji addadarratte chimnan hojjecha turte mirganamo mafis falma turte kallatti undan hojjechuf carraqi gocha turte milkoftu turte kanjedanammo barisa bordi foundation yagitu obogamada olana hoji ishin egalte biyeke setti akka ittifufu foundation kun hunde famun gumacha gudda qabajalan
agituni baye jirenya horti fate bulabi yakenya eddu bakabu hudandesi horti fate bulam biyekenya ammo technology gari dan to de kerame hoji sa wan salbisu fitendo addada oto argate namne famu akuma sheka namilka udanda jetne yanda tanif tokko kayon foundation in kana hoji agitun biye kana kesetti ko bashe biye ormat jirenya bakatuma to jetcha to tetan biye kana kesetti leji addada kenuran akasubatti horti sa re omisha anan re sata u anan loni ret pase bulto ta akasuma sorsi se te bulto nanno kenya fi nanno le olla jiran gargaru fi hoji fakeju mashetan babal tisu afkano jetu ta ari to kopani lamata agituni hoji umtura ye fannon foundation kana ni to hoji umtota biya kana kesa jirani kesuma hoji agitun hoji ta tu te wol fakatu ta udanda akasumas dubartoota hoji uumtoota irratti dhiyeeffachuudhaan dubartootaaf maddagalii uumuu hojii akka uummatan gochuu barsiisuu leenjisuu madda faayinaansii garaa garaa barbaaduuf irratti dhiyeeffannoo guddaadhaan hojjechuudhaaf karoora kan inni qabu inni biraan dhimma dubartoota wajjin walqabatee fayyaa dubartootaa barnoota dubartootaa wajjiniin waan walqabatu akkasumas immoo mirga baqattummaa dubartootaa fi akkasumas mirgoota kaan irratti sababiinsaat agituun kan biraan mirga baqattootaaf baay'ee falmaa turte hojjettoonni isheen qacartu baqattoota turan biyya sana keessatti isarrattis xiyyeeffannaa godhee hojjeta akkasumas jijjiirama qilleensaa kana hojii wal qabate pirojektiiwwan garaa garaa biyya kana keessatti hojjechuudhaaf kaayyoodhuma agituun duraan qabattee kaate galmaan ga'uudhaaf kan ka'udha.
Foundation agituu biyya keessatti maatii firoottanii fi hiriyoottan ishiin hundeeffame mul'ata ishii galmaan ga'uuf kan jedhan itti aanaa walitti qabaa boordii foundationichaa Dr. Jabeessaa Tashoomaa sadarkaa idila addunyaattillee guddisuuf ni hojjetamaa jedhan.
Bakkattoonni biyya isaanii keessatti dura akka hin baqanne carraa adda addaa akka laalan jajjabeessu Yode manimo bakade maniti yede maniti onda tane kasan jiraachu dandaal yombo bakade mani garabiyet riven return is kanjet isani mo bak yobiyet ledegen mutanno biye barara fakatan biyesani ke tetakko jeten akakaroratti projecti dadar tersimo kabanne jira kanaratti kanteye fate juda projecti wana dadda la memo gara fukratti gara atlete tat ndenne abdi kamna
banagitu obbo ida ogudata foundation agitu hunde famunisa makan shi barbaran akajratu kantal suda jechun ittigamadu isanis ipsanirum foundation kun hoji agitun biye taliani tojecha turte biye keset baballate akawjitam dubartoni dinagdedan akofdandan hoji umun akajejebefam akasmas kutale hawasnanna horsise bulajran fayedam total surat kantiye fatutun hunde fam foundation charat ipsamejram gabas radio segale amerika tip sahaydamto vinira
Radio Segala America galgala ke sa sala ma walakka jil ka baga sa salid meter bandi digdami lam yukan kilo erzi kunkula salif ibator baf jata mishan rad meter bandi digdami shan yukan kilo erzi kunkula lamaf afurtaman rad akkasumas meter bandi sordomitok yukan kilo erzi kunkula lamaf ibafurif saddit tamishan rad wita taga jimaatat kopya fan romotin dabarsu asirat rawata daggifatota kenya saganta kenya ratu murata jirra Walli Ali Birrakan annin nagasin tidama tanse saganta fana maratu riyata
Shimbirole, tan halun fayam.